Маза атлык радиосы сөйлим. Икенче сентябрь душәмбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Татарстанда татар мәктәпләре, татар сыйныфлары булмаган 6 район үзәгендә мәгариф министры тәнкыйтеннән соң хәлләр ничек тора? Шул хакта безнең тикшерү. Республикада Сингапурча укытмакчылар. Татарстанның суверенитет декларациясына 23 ел туган көнне татар иҗтимагы үзәге Бауман урамында пикет уздырды. Дәреслекләрнең басма сыйфаты яхшырачак дип шандыралар. Бу хакта нәшрият мөдирләре фикерләрен ништербез. Булар барысы да азатлыкта. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия Сүриядә химик корал куллану дәлилләренә шикләнә. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров АКШның Сүриядә президент Башар Асад режимының химик корал куллануы дәлилләре Мәскәүне шандырмады дип белдерде. Ул бүген бу хакта Мәскәү дәүләт халыкара мөнәсәбәтләр институты студентлары алдында чыгыш ясаганда әйтте. Лавров сүзләренчә, АКШ, Британия һәм Францияның дәлилләре җитди шик тудыра. 31 август көнне АКШ президенты Барак Обама Башар Асад режимының 21 августа Димашык тирәсендә 1400 кешенең үлеменә китергән химик корал куллануына инанганын белдергән иде. Шул ук көнне Русия президенты Владимир Путин бу дәлилләрне БМУ-га тапшырырга кушты. Гараб дәүләтләре лигасы Сүрия хакимиятләрен 21 августа химик корал кулланып 1400 кешенең үлеменә китерүдә гаепләгән халыкара тырышлыкка теләктәшлек белдерде. Кахирәдә үткән лига утырышында кабул ителгән резолюциядә 21 август көнне булган фаҗига өчен Сүрия режимы гаепле дип белдерде. Әлеге документта химик һөҗүмгә катнашып булганнарның барысын да ачыкларга һәм аларны халыкара мәхкәмәгә бирергә диелә. АКШ президенты Барак Обама Сүриягә каршы хәрби операция үткәрү кирәклеген әйтте, әмма АКШ конгрессы бу гамәлне хупламый торып, фәрман бирелмәячәген белдерде. Конгрессның ике палатада җәйге яллардан соң беренче эш көнендә үк 9 сентябрьдә Сүрия мәсьәләсен тикшерәчәк. Якшәмбе көнне АКШ дәүләт секретаре Джон Керри Сүрия хөкүмәте гаскәрләренең нервларны параличлаучы зарин матдәсе кулланганына дәлилләр барлыгын белдерде. Мәскәү мэрына намзәт Алексей Навальныйның сайлау алды штабы 6 сентябрь көнне академик Сахаров урамында митинг үткәрү тәкъдимен хакимиятләр белән килештерде. Штаб башлыгы Леонид Волков сүзләренчә, урам чарасында 25 мең кеше катнашачак дип белдерелгән. Митинг вакытында урамда машина йөрү туктатылачак. Навальный тарафдарлары башта 50 мең кеше катнашында Воробьев тавында митинг концерт үткәрергә теләгән иде. Әмма хакимиятләр рөхсәтен ала алмады. Оппозиционер штабында рөхсәт бирмәүне канун бузу, чөнки алар башка урын тәкъдим итәргә тиеш иде дип белдерделәр. Ерак көнчыгышта Амур елгасы ташып җәелгәнгә 27 мең кеше башка урыннарга күчерелгән. Бу хакта Русия гадәттән тыш хәлләр министрлыгы белдерә. Бу төбәктә Амур, Еврей һәм Хабаровск өлкәләрен су басты, 100 меңнән артык кешегә зыян килде. Амуртагы Комсомол һәм Хабаровск тирәләрендә Амур суының биеклеге 8 метрдан артты. Амурдагы Комсомол шәһәрендә 200-дән артык йортның су баскан, су аларның кайберләренең түбәсенә җиткән. Хабаровскида 600 йорт су эчендә. Хәрбиләр зыян килгән урыннарга су һәм азык-төлек китерә. Су басудан килгән зыян 30 миллиард доллардан артык дип белдерелә. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов ЮНЕСКО вәкилләре һәм һәйкәлләренә әһәмияткә урыннарны саклауда халыкара шура ИКМС белгечләре белән очрашты. Очрашуда ЮНЕСКО башлыгы киңәшчесе Мунир Бушинаки да бар иде. Бу киңәшмә вакытында Миңнеханов Болгарны һәм зияне саклау өчен булдыралганның барсында эшләү төп максат икәнлеген әйтте. Президент шулай ук бу мәсьәләдә ЮНЕСКО белгечләре белән киңәшүнең әһәмияткә ия икәнен дә белдерде дип хәбәр Бәрите президент матбугат хезмәте. Яклар Татарстандагы тарих һәм архитектура һәйкәлләрен саклауда алдагы хезмәттәшлек турында да сөйләште. Казан метросында бөтен станцияләрдә дә түләүсез Wi-Fi эшли башлады дип хәбәр итә Эхо Москвы в Казани. Wi-Fi 30 сентябрьдән генә эшли башласа да, 16 меңнән артык тоташ үтеркәлгән. Казанда Wi-Fi Аэроэкспресс, Тимир юл вокзалы, Һава аланы, Елга порты һәм Үзәк автовокзалда эшли. Кенчурин театр актрисасы Назлыгел Латыпова әтнәдә җирләнде. Туган авылы Мәңгәрдә туганнары калмаган, якыннары Хәзрәтнәдә яши, шунлыктан Назлыгел Латыпова анда җирләнде дип белдерде Кенчурин театры директоры Фәнис Мисагытов. Тасырның атказанган артисты Назлыгел Латыпова 1 сентябрьдә Казанда 88 яшендә вафат булды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Бүген мәктәпләрдә яңа уку елы башланды. Иртәдән үк бәйрәм җыелышлары узды. Татарстан мәгариф һәм фән министры Энгер Фәттахов август киңәшмәсендә татар мәктәпләр, татар сыйныфлар булмаган 6 район үзәген тәнкыйтьләгән иде. Бу мәсьәләдә һәркем үзенчә эш башлаган Наил Алан әлеге районнарга шалтыратып хәлне белеште.
Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәгариф һәм фән министры Ингел Фәттахов Орчада үткән август киңәшмәсендә татар мәктәпләре генә түгел, ә татар сыйныфлары да булмаган, әгәр Жак, Субай, Балташ, Лаеш, Спас, Югарыслан район үзәкләрен тәнкыйтьләгән иде. Азатлык бу тәнкыйттән соң үзгәрешләр булу-булмауны белү өчен яңа уку елы башланыр алдыннан әлеге районнарның түрәләренә мәгариф җитәкчеләренә шалтыратты. Балташта 1 сентябрьдән Аксубайда Яңа елдан татар сыйныфы ачыла. Әгерҗе лагер җитәкчелеге бу мәсьәләдә әлеге ата-аналар теләген генә йөрәнә. Болгарда, Спас районында татар сыйныфы кадет мәктәбендә ачылырга мөмкин. Югарыслан түрәләре татар теле күбрәк укытылган сыйныфны татар сыйныфы дип атый һәм шуның белән канәгат. Әгерҗе районы мәгариф идарәсе башлыгы Вәсилә Сафиуллинаны тыңлыйк.
Бу төрдә сөйләшү булды и Валерий Владимирович Макаров белән дә. Инспекция бу мәсьәлә буенча эшләрбез. Август киңәшмәләре үтте генә. Чөнки иң беренче ата-аналар белән эшләрне башлап җибәрергә кирәк дигән мәсьәлә куелды. Потому что бу ата-анадан тора. Ата-ананың фикерен, ата-анларның теләген балаларга туган телне өйрәнү буенча теләкне арттыру буенча нинди эшләр районда башлап җибәрергә ата-аналар белән сөйләшергә. Тирәк булган балаларны бәлки шәһәрдә, мәсәлән, 4 мәктәп дип әйтәбезнең әйе, гимназия, ише сәмәндәй мәктәпләр. Менә хәзер атан 1-нче класска киләләр бит әни балалары. Хәзерге вакытта балалар саны артканнарда 1-нче сыйныфка кергән балаларның саны башка елларга караганда авыл җирендә, шәһәр җирендә күбәйә. Менә бәлки менә шу 1-нче сыйныфка кергән балаларны яңадан сөйләшеп карарбыз дигән фикерләре булып бетте.
Татар теленең кирәклеген һәм бу телдә укуның
кирәклеген мин аны бер сүзсез аңлыйм. Кирәклеген бер сүз аңлыйм, кирәклек белән мин аны. Ләкин бездә ата-аналарның менә шулай дип булды бездә. Татар классларын мәсәлән гимназияда ачып калдык. Монда ата-аналар белән ашыш алып бармаса аны балалар белән алып барып булмый берничә. Чөнки ата-ана юк түгел безгә дигән. Менә безнең шәһәр җирендә бит проблем була. Мин нәрсә әйтерим? Менә ата-аналар безнең татар классларында чыгып барадыгыз берничә тапкыр. Без әйме без аны даже соңыннан класслар тәрбияне татар телендә. Инде татар классына ата-аналарын риза булмагач шәһәр җирендә соңыннан ата-аналарны без шушы бары классларына теге тәрбия чарасы бар бит әле. Класс воспитание на родном татарском языке дип алып карадык без аны әйме. Менә или аңлап бетермиләр алар, әйме кирәклеген. Әле теге хәтәни аңлыста карадык без вакытларда дагы. Хәзер дә Ижауда хәтта бер татар мәктәпләре. Нигә сез шулай теләмисез дип, әйме? Менә дөресен генә әйткәндә, татар классы ачабыз дигәчтен, безнең шундый ни өчен класслар ул бетте. Татар классын ачабыз дигәчтен, ата-ана баласын класска бирмей башлады. Хәзер беләсеңме ничек бара ул хәзер? Бәлки хәзер сразу беренчедә килеп чыкмас. Чөнки һәр садикларда балалар бар бит, әйме? Аны бит балалар бакчасыннан башларга кирәк. Мәсәлән, балалар бакчаларында безнең татар төркемнәре бар. Әгәр дә бу ата-ана белән генә сөйләшеп белән бу сразу килеп чыкмаса, менә бу бәлки киләчәктә үсештә менә бу Papar Türkümlerinden kilgen balalar, barandı balalardan yoksa beydelsek kilmi. Baralar, aların ontege Tatar Türkümleri var mı bizde, Tatar Türkümleri bilen diyen otanaları buldu. Bu, dün, bu günde ne derse şartlandıra da. Merkemler şu Türkümler alar mesela hazır vakitler. İş, iki yaştan, üç yaşta, iki yaşta, dört yaşta Türkümler de var Tatar, ne ya Türkümleri. Bir var bir tane balar, hani balar da balar bahçesi. Ne şularda emet bulur, ne belki şu şu balardan Tatar Türkümden çıkan balların belki Tatar klaslarına sonundan biri olurdu.
Aksubay rayonu başlığı Kamil Gilmanov sözlerinçe, yoňa ýyldan soň 2014-nji ýylynyň başında Aksubayda Tatar sınıfy hem Tatar mektebi aşyp jiberilge jiýinalar.
Bizde bir tindir 45% çuwaş ýaşaýy, 18% rus. Tatarlar Aksubaynyň içinde bir tindir şulay çuwaş rus raýcentr bolgan zamanında. Şunlıktan mı biz anda denge kendini yasıyız, Tatar klasları bulacak, Tatar klasları. Ben bu inşa indiştiğimiz ikinci yıl, ben açıp civerde cin aldım şimdi, Tatar klasları bulacak. Bir mektepnin birleşinde mene Tatar dilinden oktatırgan bula. Biz bitince şunu bulganıktan, Tatar rayılı olmanıktan bulmadan indi ol. Yok edin dolu, mene bizanı buldurabız, buldurabız, hani bu inşa indiştiğimiz. Bu anda ezre iş var, mene dört klas, ezre indi, dört klasına gitmediler, ya tankin yaytay kire, bir kırılanı, bir mektepnin, kapremot bulan yağın işleri tülesi var.
Sınıfların toplu yağlarsız diye buluyorsunuz mı son?
Var, tülevçiler var mı? Biz şimdi hanım ile şablaştık. Tülevçiler var da, kimden kim orta var alırız.
Dip bildirdi Gilmanov. Baltaş rayonu Mağarif İdaresi jitekşisi Gülnara Ağabdrahmanova üzlerinde indi 1. sentyabrdan Tatar sınıflarının işlep gitkenliğine eti.
Bizim Baltaş rayonu Şipşi Tatar rayonu. Hem bizde bağlılar Rusça bilmiyor bizde bir sene ekken de. Hem indi bizim bütün mekteplerde de 5 mektepten 3-4 mektep. Bizim Udmurt kompanyantı bilen Udmurt mektebi. Bir mektep indi bizim Rus dilinde okutuva. Muharşı bizim klaslar var ya, bir yıl mene biz anı jimadık. Lekin bizim bütün terbiye prosesi, bütün mirapriyeti, gül Çipşiz de Tatar şetelinde ütel. Şu an kureyinde biz ortak bir zor ihtibar etmedik tip eksen bula. Lekin indi mine bu yıl biz indi bu kinyaşmada ekken şahatı indi biz amayinde Şilyosu Bulgani gimnaziye direktörü bilen. Alarda Tatar Angliska Turetski klas aşırgı. Biz ne anımın kinçilikleri biz var. Bütün programları, okutçularımız da var okup koytkan. Hem indi biz anı planlaştırganı okup aşağıbız dip. Hazır yine 1. sentyabrdan o klas işleyi başlayı. Bütün fenler Tatar dilinde bulanak. Tatar klası şekli Tatar mektebinde okuyturgan klas şekli. Bütün fenler Tatar dilinde. Ruslarga tamam dополнительно ortak sağat biz dop образование ягынан англискийге бирдик, ан бир сагат дополнительно доп образованиядан турецкийге бирдик. Сонда оюн формасында пока балалар шуну үйрөнүп туралар.
Layış rayonu Mağarif İdaresi başlığı Anatoliy Novikov Tatar sınıfları aşarga tilek bar dip bildirdi. Onun sözlerinçe oku yılı devamında biz bu meseleni öğrenecek biz. Munda tip A1 atanalar tilegindən turaşaq di yol. Spas rayonu Mağarif İdaresi başlığı Aleksandr Yermolin azatlık kabulay dip bildirdi. Biz hazır rayon üzerinde Tatar sınıfı bulduru işin işleyibiz. 28 avgust günü rayonun avgust kengeşmesi ötti. Minanda kisatu aluubuz turunda da ettim. 29 avgust günü bu meselede 1. hem 2. sonlu mekteplerinin müdürlerini şakırıp söyleştim. Şula yok 1. sınıfının atininleri bilen de jiyiliş ötkerdik. Bu yıl 1. mektepte 4 Tatar balası ukırga kır. 2-nji mektepke okurga kirişler arasında Tatarlar 6. Jiyılışta atanalar balaların Tatar sınıflarına birge tilemeulerini aytdı. 2-nji yaqtan Tatar balaları da big az bit. Gümümen bizim şehirde Tatar milletinden balalar big az. Biz kadetler mektebinde seşembi künni jiyılış ötkerebiz. Belki anda 5-njiden Tatar sınıfı aşarga mümkin bolar. Bu mektep gümüm mektep programından tış soqlanu sport yönelişinde de bilim bire. Bu yıl bu мәктәпте Спас һәм күрше тире районнардан, хәтта Ульян өлкәсеннән 5-11 сыйныфка 105 укучы укырга килә. Яртысы татар балалары. Бәлки татар сыйныфын анда ачарга мөмкин булар дип белдерде Спас районы мәгариф идарәсе башлыгы Александр Ермелин. Югарстан районы башлыгы урынбасары Вилен Касимов сүзләренчә, район үзәгендә күпчелеге руслар яши, 20% гына татарлар. Югары Ысланның үзендә урта мәктәп һәм гимназия бар. Гимназиядә татар төркемнәре һәм рус төркемнәре бар. Татар төркемнәрендә татар теле күбрәк укытыла, рус төркемнәрендә татар теле кимрәк. Без татар теле күбрәк укытылган төркемнәрне татар сыйныфлары дип атыйбыз, диде Вилен Касимов.
Азатлык радиосы. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның суверенитет декларациясына 20 ел тулган көнне татар иҗтимагый үзәге Бауман урамында татарның дәүләте булган һәм булачак дигән шигар белән пикет уздырды. Шаляпин һәйкәле янында оештырылган пикетта татарның дәүләте булган һәм булачак дигән бердәнбер шигар күтәрелде. Шулай ук Татарстан, Чуашстан һәм Азатлык татар яшьләре берлеге байраклары җилфердәде. Пикетта катнашкан татар иҗтимагый үзәге вәкиле Айрат Хатмулла Татарстанда соңгы елларда бәйсезлек, мөстәкыйльлек дигән сүзләрнең истән чыгарылуын белдерде.
Бу урам җыенның әлбәттә бик күп сәбәпләре бар. Без соңгы елларны бәйсезлек, мөстәкыйльлек дигән сүзне истән чыгардык. Хәзер менә шушы бәйрәм 30 август көн ни өчендер республика көне, шәһәр көне дип билгеләнеп үтерә. Ул бит безнең күпме милләттәшләребез вафат булган көнгә туры килә. Ул бит безнең бәйсезлек көнебез. Шуңа күрә бу бәйсезлек көнен искә төшерү өчен татар дәүләте булган һәм булачак дип бөтен татар исемәге үзәк чыкты да инде. Чөнки соңгы вакытта үзегезгә мәгълүм булуынча Татарстан байлыгының бөтен өлесен дип әйтергә була, Мәскәү талый бара. Ләкин һич нишли алмыйбыз ара каршы безнең көрәшүгә сәләтебез дә юк. Бәлкем шуңадыр да инде безнең халкыбыз азмы күпме? Аз булса да үзебез турында белдерәбез, татар халкының барлыгы турында. Сез игътибар итегез безнең баскан урыныбызга. Безнең өстә керәшен тәреләре басып тора. Керәшен тәреләренең астында без татарлар чыктык бүген. Фәкать үзебезнең барлыгыбызны белдертергә, татар дәүләте булган һәм булачак дип әйтергә игътибар итегез тагы бер мәртәбә. Ул тәреләр безнең өстә торалар.
Сезнең барлыгыгызны күрәләрмисез, бу үтеп китүчеләр сораулар бирәләрме, кызыксыналармы?
Әлбәттә, бик күп. Аллага шөкер, яшьләр сорау бирәләр. Ни өчен чыктыгыз? Бу бит бәйт, бу бит инде өсе һәр көне дигән бар. Без яңадан әйтәбез, юк, бу бәйсезлек көне. Татарстанның үз дәүләте булырга дип исәпләнгән көн иде. Ни өчендер соңгы вакытта безнең түрәләребез, югары кәнәфиләрдә утырган түрәләребез ул көнне исләреннән чыгарасылар килә.
Халык үзе-үзе якларга мәҗбүр.
Суверенитет кирәк идеме ул абыйсызынча?
Ауыл юк бара.
Ха?
Ул юк.
Бармасаң сезнеңчә?
Бардыр инде.
Ничә урысыз? Бармы юкмы? Сез әсмисез суверенитет булган?
Бар.
Кайсы яктан сез әсез?
Авыра чыга.
Бер сәгать барган татар иҗтимагый үзәге пикетында Азатлык татар яшьләре берлеге егет-кызлар Татарстан байрагы төсендә тасмалар таратты. Чарада тәртип бозулар күзәтелмәде. Азатлык радиосы.
Сами, менә бүген Татарстан мөстәкыйльлеге көне билгеләп үтелә. Төрле бәйрәм чаралары, төрле спорт чаралары белән ничек сезнең күңелегезгә ошадымы? Қанағат қалдығызмы бұл ұйыштыру шараларына?
Дұрысыңын айтқанда мен бек қанағат қалмадым, шынке шағыштырып қарағанда башқа айылар болады. Бұйылғы бәйрәм сүлпәнірәк. Әлі күн шындымы, елі қалық та жиылмаған, ауас қалық жиылған. Аннар соң бір өк сценария жыл сайын тұйдыра. Менімше, бұл зұр бейрен болырға дейш. Татарның рухы мұнда болырға дейш. Өзін дәулетшілік үшін күрәшші деп көрсетерге дейш. Мен шушы элементлар йок. Бик көп русша программалар анда сөйләү дә, җырлар да. Менімше, мұнда мұндай саясат болырға дейш.
Мәселен, нәрселер көргәтеләр егізсіз?
Мен көргәтелерім біріншіден біздің жетекшілеріне, алар ашыктан ашык матур итеп сөйләсеннәр иде. Безнең мөстәкыйллек нинди формула хәзер кабул ителгән. Кызганычка каршы ул теге Тукай лауреатларын гына тәбрикләделәр дә шуның белән бетте. Ә сәяси шундый мохит күренмәде. Сүзләр булмады ул торда. Нигәдер куркалар, суверенитет дигән сүздән куркалар.
Нәрсә өчен куркалар икән сезнең?
Минемчә, Мәскәүдән куркалар. Чөнки бит инде ни әйтсәң дә, единый неделимый дип кычкыралар алар. Ә шуның белән үзләрен харап иткәнен белмиләр. Минемчә, һәр бер халык үзенчә яшәргә тиеш, үзенең ритмында. Русча әйтим инде, аңласыннар. Дай свободу другим, и ты ее обретешь сам, деген. Мене біздің бұрынғы шушы мақалыны біздің жетекшілер, саясатшілер білсіннәр еді. Өзің ерекли болсаң, башқаларға да ерек болам. Башқаларға ерек болсаң, өзің де ерекли боласың. Россия шушына әлі де болса, алмай алмай. Шу.
Озатлық радиосы. Озатлык радиосы.
Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Яңа уку елы башланыр алдыннан нәшрият мөдирләре һәм кайбер газета журнал җитәкчеләре үзләрендәге яңалыклар хакында республика журналистларына хисап тотты. 28 августта Татмедиада узган әлеге очрашуда әйтелгәнчә, моннан ары мәктәп дәреслекләре элеккеләренә караганда йомшаграк, әмма шидамрак булган тышлыклар да басыла башлый. Шул ук вакытта эчке битләрнең дә сыйфаты яхшырачак. Рәсемнәргә, инфографикага өстенлек биреләчәк. Бу балаларда китапка карата кызыксыну ны арттыручын эшләнә.
Безнең төп максатларның берсе 2, 3, 4, 5 яшьлек балалар өчен сөйләшә торган картон һәм уенчык китапларның ассортиментын арттыру. Һәм инде заман таләпләрен исәпкә алып, тыңлый һәм карый торган мультимедиа, интерактив һәм уенчык китаплар чыгару, нәниләр өчен матур әдәбият әсәрләрен татар, рус, инглиз һәм башка телләрдә күпләп бастыру. Һәм инде шул ук вакытта нинди генә китаплар чыгарсак та, безнең төп максат балаларыбызның милли үзаңын үстерүгә хезмәт итү һәм инде туган телебезне саклану өчен тәэмин итү.
Мин аз гына әлифба алып, өч кенә китап алып килдем. Менә әлифба, яңа әлифба, ул ике рәвештә чыгарылды. Берсе аның татар мәктәбендә татар баласы өчен, икенчесе урыс мәктәбендә татар баласы өчен. Шуңа күрә алар принципта якын булсаларда, әлегә баягы былтыргы аналияцияләрдә аларның юнәлеше әдәрсетелде. Әлбәттә, бу басмалар икесе дә аерым булып калачак. Моңарша ничек булган шулай булачак. Безнең моңарчада инде укучылар аудиториясе ул 8-13 яшьтәгеләр өчен иде. Урта яшьтәге мәктәп балалары өчен ялкын журналы бездән соң рәсемләрсен күбрәк дигән белән кирәк тәгаенләп әйтеп. Безнең үзара булган аудитория кысалары үзгәрмәй. Демәк, без элеккеге форматта ул мәсьәләдә проблем булмаска.
Мисал өчен, тагын бер 10 салаватлы бер кебек журнал була икән, мин рәхмәт әйтер идем татарча, татар балаларына. Җитми ул. Чөнки завод теләчәймә, барып җитүе, барып килешү теләчә, конкуренциядән бер дә форум бирмәймә, ялынчы буларак, милләттәрдә кеше буларак рәхмәт әйтер идем.
Нәшрият һәм балалар өчен чыга торган газета журнал җитәкчеләреннән соң барлык әлеге басмалар басыла торган Идел пресс җитәкчесе дә журналистларны үзләрендә 2013 елда булган яңалыклар белән таныштырып үтте. Комплексның баш мөдире сүзләренә караганда, быел Ман Роланд исемле кыйммәтле типография җайланмасы сатып алынган, әлеге җиһаз ярдәмендә газета журналлар дәреслекләренең битләренең ике ягы да бер юлы бастырыла башлаган. Бу исә бер яктан чыгымнарны кимитсә, икенче яктан дәреслекләрнең федераль стандартларга туры килүен тәэмин иткән. Аның сүзләренчә, бүгенге көндә Идел пресска күбесенчә балалар әдәбияты, мәктәп дәреслекләре һәм дини әдәбият бастыруга заказ килә. Әмма без бастырган гомум тиражны әйтүе авыр диел. Яңа җиһаз белән эшли башлагач, Татарстан нәшриятларына Мәскәү һәм башка шәһәр нәшриятларының таләпләре өстәлгән. Хәзерге вакытта Идел преста көненә 30 мең тираж бастырылса, киләсе ярты елда бу санның 45 мең тиражга җитү ихтималы бар икән. Матбугат очрашуыннан соң журналистларны Идел пресның басмаханәсе белән дә таныштырдылар. Шулай итеп, республика каләм ияләренә газет-журнал бастыруның теорик өлешеннән соң практик ягында күргән насыйп булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Укытучыларның август киңәшмәсендә хәзерге мәктәпләрдәге укыту алымнары замана таләпләренә җавап бирми дип Сингапурның Educare ширкәте белән хезмәттәшлекне киңәйтү игълан ителде. Татарстан мәгариф министры Ингел Фәттахов: "Без әлегә кадәр мәктәп баласын алган белемне тормышта кулланырга өйрәтмибез. Мәктәп чыгарылыш укучысын көндәлек тормыштагы аңлашылгысыз хәлләргә дөрес юл табарга әзерләргә тиеш. Чөнки тирә-яктагы чынбарлыкта әзер мәсьәләләр дә һәм әлбәттә аларга әзер җаваплар да юк. Шуңа күрә мәктәп балада уйлап эшләү, тәнкыйди фикерләү, креативлык булдырырга тиеш" дип сөйләде. Казанда 19-нче гимназия мөдире урынбасары, физик укытучысы Динар Габидуллин укытучы дәрес материалының бүген һәм иртәгә актуаль булачагына игътибар итәргә тиешлеген әйтте. Без 21-нче гасырда тирә-юнебездә мәгълүмат арта барган дәвердә яшибез. Технология зур адымнар белән алга бара. Бу барлык үзгәрешләр укыту процессына да үзгәрешләр кертүне таләп итә. Хәзер без мәгариф өлкәсендә ике иң мөһим сорауга җавап бирергә тиешле. Ул нәрсә һәм ничек укытырга дигән сораулар. Educare ширкәтен чакырган өчен республика президентыбызга рәхмәт. Ул 21-нче гасырда ничек итеп нәтиҗәле укытып булганын күрсәтте. Укыту процессын югары сыйфатлы технологияларга күчерергә. Баланың интернет, мобиль әйберләр аша шиксез мәгълүмат алу мөмкинлеге бар. Укытучы хәзер шундый шартларда эшли. Бала кайчан нәрсә теләсә, шуны таба ала. Укытучының дәрескә кергәндә әлегә дәрес материалын бүген һәм иртәгә никадәр актуаль булуын билгеләү мөһим дип сөйләде Динар Габидуллин. Сингапурның Educare ширкәте белән Татарстан инде 3 елга якын хезмәттәшлек итә. Educare ширкәте проектында укучыларны бүгенге заман таләпләренә туры китереп, дәрес программын яхшырак үзләштерлек итеп махсус алымнар белән укыту карала. Татарстанның күп кенә укытучылары әлеге алымнарны ирәнү курсларын узды. Сентябрь-декабрь айларында аларны тагын 10 мең укытучы узачак. Әлеге укыту алымы укучыларны шәхес итеп үстерүгә, аларны коллектив эчендә тәрбияләүгә басым ясый. Ягъни дәрестә кем белә, шул кул күтәрә түгел, ә һәр бала үз яраты белән сорауга җавап бирергә тиешле була. Укучы биредә тыңлаучы гына түгел, ә катнашучы булып утыра. Балалар бер-бер артлы түгел, ә төркемләп кара-каршы утырып эшли. Алар бер-берсе белән фикер алышып эшли ала. Educare ширкәте җитәкчесе Майк Тируман мондый алымның ни өчен кирәклеген аңлатты. Укучылар 45 минут буе дәрестә укытучыны тыңлап утыра. Ә кайвакыт алар тыңлаган булып кылана, йокыга китмәскә тырыша. Алар укытучы сөйләгән мәгълүматны эшкәртми. Бәлки беренче 5 минут алар безнең беләбендер, әмма аннан соң инде сүнә. Укучылар кайчан сөйләшә алу мөмкинлеге туачагын көтеп утыра. Безнең белән дә шундый хәлләр була, әмма яшьләрдә ул ешрак. Шуның өчен укытучы гел сөйләп кенә торырга тиеш түгел, чөнки баланың игътибарлылыгы кискен кими башлый. Әгәр дә дәрестә балалар өйрәнми икән, димәк укыту уңышсыз. Шуның өчен без дәрестә балаларга өйрәнергә мөмкинлек бирергә тиеш. Әлеге процесста иң мөһиме кеше укытучы. Чөнки ач Шкыш нәк укытучы кулында. Ләсә кайсы укыту системасы сыйфаты аның укытучылары сыйфатыннан югары була алмый. Шуның өчен укытучылар ул мәгарифның мөһим өлеше. Безнең тирә-юнебез бик тиз үзгәреп тора. Сездә телефоннар, айпадлар бар. Глобаль динамик икътисады бик тиз үзгәрә. Әгәр дә 20 ел элек без Европа, Америка, Япониягә юнәлгән булсак, хәзер без Кытай, Хиндстан, Русиягә юнәләбез. Чөнки алар үсә торган икътисадлар, алар дөнья икътисады уенын үзгәртә. Физика, химия, биология программалары эштәлеге бик мөһим, әмма ул гына җитми. Алган белемне куллана да белергә, яңа белемнәр тудырырга өйрәнергә кирәк. Шуның өчен безнең укучылар креатив фикерләргә хезмәттәшлек итә белергә тиеш. Алар зирәк, тирә-якка тиз яраклаша торган булырга тиеш. Безнең укучылар мәгълүматны алырга һәм аны анализлый да белергә тиеш. Мин мәктәптә укыганда Плутон планета иде, хәзер инде ул планета түгел. Мәгълүмат үзгәрә, яңа белемнәр барлыкка килә, алар барсы да интернетта. Әмма интернеттагы әлеге белемне без ничек кулланачакбыз? Ничек ул белемне без үзебезгә эшләтә алабыз. Безне укытучылар буларак гаебебез без балаларда кызыксыну шанлыкны үтерәбез. Әгәр дә бала 9-нчы сыйныфта дәрес вакытында сорау бирә икән укытучы, бу дәрес темасына кагылмыйбыз, бу хакта сөйләшмибез. Без тест хәзерләнәбез диячәк. Монда очракта без ничек яңа белемнәр тудыру турында сөйләй алабыз, диде Майк Тируман. Әлеге мәкаләне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландыш Харасов алып барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.